Tā ir Lielvārdes josta, kurai sāka pietrūkt sarkanais pavadiens. Tieši tā mēs visi esam saistīti. Un kādu dienu tu esi tas, kurš dod, un kādu dienu tu esi tas, kuram vajag. 6 mēnešus norit kampaņa. Lielāks akcents ir ielikts tieši uz atvaļinājumu laiku, tātad uz vasaras mēnešiem, arī uz Ziemassvētkiem, kad garās brīvdienas arī diemžēl ietekmē donoru aktivitāti. Uz cilvēku iesaisti vairāk orientētas aktivitātes, piemēram, ir digitālā aplikācija. Ja jūs paši esat donori vai plānojat tādu būt, jūs varat sevi ietagot digitālajā aplikācijā un arī iegūt sev atgādinājumu, ka jums ir jāiet ziedot asinis. Tuvākos 2 mēnešus ir īpašs izaicinājums. Izaicinājums dzīvība, un tā mērķis ir mainīt paradumu.